natin, yung pagpapadali sa ating karamdaman sa salanan. At sa umaga ito po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Buksan niyo po ang inyong mga Bible in Isaiah 53. Yung pumbinasa natin po kanina, in Isaiah 53. Now, Isaiah 53, sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Panginoon, balitan lamang po natin. Tayo po ay nag-aaral ng paano yung kaligtasan na ibigay ng Panginoon sa atin. Naalala niyo po ba, last week na pinag-aaralan natin, kung paano yung pinamalas ng Panginoon ang resulta ng justification by faith. Now, may umaga po pag-aaralan natin, sino ba yung Kristo ng Bible? Sino ba yung Messiah or Kristo ng Bible? Tandaan niyo po, especially sa mga kabataan, hindi po yung nakikita niyo, halimbawa every January, yung po ipinapalaga sa Quiapo, hindi po yun yung Kristo ng Bible. Hindi po yung nasanay po ang Kristo po ng Bible. Doon po sa amin, merong sikat sa amin yung Santo Niño. Pero hindi din po yung Kristo po yun ng Bible. Hindi din ang Kristo ng Bible yung mahabang book na nakikita natin sa mga pelikula. Hindi po yun yung Kristo ng Bible. At tandaan niyo po, especially sa inyo pong mga kabataan, ang mundo pong ito, marami silang itinuturing na Kristo, pero ngayon po ay mga maling Kristo, mga bulaang Kristo. Pero ngayon po umaga, pag-aaralan natin, sino ba yung Kristo ng Biblia? At isa pong nakakalungkot na kalalagayan sa maraming tao po sa ating panahon, maraming pong tao hindi alam, hindi kilala ang Kristo po ng Biblia. Marami nagsasabi na ay ang Kristo ng Bible siya yung mahal ako, hindi kailanman ako tatapon sa impyerno. Pero especially po yung kung sa mga western countries, sa Amerika, sa England, sa Australia, yung mga nasa western countries, meron po tinatawag na Kristo sila na kailanman hindi sila ihuhusgahan, kailanman hindi sila paparusahan. Pero pag tinignan niyo po ang Bible, ang Kristo po ng Bible, siya po ang tao, siya po yung Diyos, na lahat po ng tao ay masusulit sa Kanya. Huhusgahan po tayo ng ating Panginoong Kristo. Now, pero sa umaga ito, sa ating pong pag-aaral, titingnan natin po yung isang aspeto po ng Kristo ng Bible, the Messiah, yung Kanyang pagdurusa. Ang Messiah ay lingwahe po ng Hebreo na ibig sabihin din po sa English or sa Tagalog ay Christ or Kristo. Diba, naalala niyo po na ang Panginoon sa Kristo ay tinatawag natin Jesus Kristo. Ang ibig sabihin po ng Kristo ay sa Greek word po ay Kristo, pero ang kahulugan po ng Kristo sa Hebreo ay Messiah. The suffering Messiah ang pag-aaralan po natin. At wala pong passage in the Bible na makikita po kayo na magpapaliwanag ano po ang naranasan ng ating Panginoon sa Kristo sa krus po ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan, maliban sa Isaiah 53. Now, ito pong Isaiah 53, ito po'y propesiya. Ibig sabihin ng propesiya po ay ito po'y gulat. Hindi pa man nagaganap po ang kapanganakan ng Panginoon sa Kristo, nakita na po ni Propeta Isaiah 700 years before pamanak ng Panginoon sa Kristo yung pong kaganapan na pagdadanasan po ng ating Panginoon sa Kristo. Now, iisa-isahin natin po yung bawat passage ng Isaiah 53. Tingnan natin ano ba yung naranasan ng ating Panginoon sa Kristo. Sino ba yung tunay na Kristo ng Bible? At dito natin makikita na in Isaiah 53, the suffering Messiah. Yung Kristo na nagdusa. Titingnan natin, bakit siya nagdusa? Anong dahilan bakit siya nagdusa? Yung pong pag-aaralan natin sa umaming ito. Now, in Isaiah 53, kung kayo po ay nasa inyong mga Bible, tingnan niyo po, ang sabi dito ni Prophet Isaiah, sabi dito ni Prophet Isaiah in verse number 1, who had believed our report? Sino maniwala sa aming mensahe, sa aming kapahayagan? And to whom is the arm of the Lord revealed? Now, yung arm of the Lord na ginamit po dito in verse number 1, ito po yung kapangyarihan po ng ating ng Diyos Ama, the Jehovah God. Meron pong kapangyarihan ang ating Diyos na binabanggit po dito. At sabi doon, kanino ipinahayag ang kapangyarihan ng Panginoon? Now, anong klaseng kapangyarihan ang tinutukoy po dito? Ito kapangyarihan ng Diyos na magpagaling? Ito ba yung kapangyarihan ng Diyos na maglikha ng bagay? Tandaan niyo po, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nalikha po sa pamamagitan ng ating Panginoon. Meron po tayong tagapaglikha. At yun po ay pagpapamalas ng kapangyarihan ng Diyos. Pero anong klaseng kapangyarihan yung tinutukoy po dito ni Prophet Isaiah? Ito po yung kapangyarihan na kapangyarihan ng Panginoon na magligtas ng isang makasalanang tao. Dito po yung arm of the Lord or the strength of God, the power of God, the power of God, ang tinutukoy po dito na kapangyarihan o lakas ng Panginoon. Hindi po ito yung lakas na kaya niyong malikha, kaya niyong magpalalindol, kaya niyong magkontrolin ang mundo po ito. Hindi po. Yung power, the arm of the Lord, tinutukoy po dito, the strength of the Lord, is yung kanyang kakayanan na magligtas ng isang tao makasalanan. Kung mapapansin niyo po, sa krus po ng Kalbaryo, tingnan niyo po, sa krus po ng Kalbaryo, ginawa ng Diyos na posible na ma-satisfy ang batas na kanyang ibigay at the same time, kaya din niyang magligtas ng isang makasalanan. Yun po yung tinutukoy dito ng kapangyarihan ng Panginoon. Sa krus po ng Kalbaryo, nasunod po ang batas na ibigay ng Panginoon. Naalala niyo po ba last sa mga previous discussion natin? Ang batas po ay nagre-require ng kabayaran. At ang kabayaran po ng kasalanan na ginawa ng bawat tao ay kamatayan. And sabi din ng Bible, kung walang pagdanang ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. At kung mapapansin niyo po, sa krus po ng Kalbaryo, yung nire-require po ng batas na kabayaran ng kasalanan, yung po ay namit ng Panginoon sa Kristo. At the same time, sa krus po ng Kalbaryo, ikinamalas ng Panginoon ang pagliligtas niya sa bawat tao. Na pwede maranasan ng bawat tao, yun po yung kapangyarihan na tinutukoy dito ni Prophet Isaiah. And to whom is the arm of the Lord revealed? Kanina ipinahayag yung kapangyarihan ng Panginoon. Now, in verse number 2, now, dito po in-explain ni Prophet Isaiah ang ating pong Panginoon sa Kristo. Verse number 2, for he shall grow up before him as a tender plant. Hinalitulad po dito ang Panginoon sa Kristo na para siyang tender plant. Yung parang nakakita na ba kayo ng bata na bagong panganak na hindi mo pwedeng basta-basta bubuhatin ang bata ng bagong silang kasi napakalo ba yun, napaka-sensitive pa. Hinalitulad dito ni Prophet Isaiah ang ating Panginoon Jesus Cristo sa harapan ng Diyos Ama, sa harapan ng ni Jehovah God, na para siyang tender plant, maamong yung kumbaga parang tender na halaman. Naalala niyo po ba ilang beses sinabi ng Diyos Ama sa ating Panginoon Jesus Kristo during His baptism and during His transfiguration, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Yung po sinasabi dito ni Prophet Isaiah na ang ating Panginoon Jesus Kristo sa harapan ng Diyos Ama ay para siyang tender na halaman. Yung sa Tagalog, hindi ko alam sa Tagalog yan. Tiling para siyang sanggol na bagong sila na napaka-tender. Parang ganun po.
Masela.
Hindi siya masela yung word na tender. Pero parang ganun. So, sa harapan ng Diyos Ama, para siyang tender plant. Sabi ni Prophet Isaiah, na ano pa po kasunod dito? Verse number 2, and as a root out of the dry, and as a root out of a dry ground. Para siyang isang ugat na nabuhay sa isang tuyong lupa. Now, titignan niyo po, posible ba na meron isang halaman na tumubo sa isang tuyong lupa? Kayo ba'y nakapag-try na magtanim? Sino-sino niyo nakapag-try na magtanim sa school, di ba? Nagtanim kayo ng munggo. Pagkatapos niyo itanim, anong dapat niyo gawin? Dinirigan. Pag hindi niyo dinirigan, matay siya. Now, dito hinilitulad yung Prophet Isaiah ang kapanganakan ng Panginoon sa Kristo na isang milagro. Kasi imposible na yung mustasang itanim ninyo ay magkakaugat kapag hindi nyo dinirigan, di ba? Di ba, sis po, hindi mabubuhay yung mundo. Magkabihin-bihin. Ang tinutukoy dito ni Prophet Isaiah ang kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. Pinanganak siya sa pamamagitan ng isang birhen. That's a miracle. Milagro po na isang tao po ay ipanganak ng mula sa isang birhen. At dito din natin makikita yung isang ibig sabihin din po dito na ang Panginoon si Kristo ay katulad ng isang ugat na buhay sa isang tuyong lupa is yung pagiging Diyos at pagiging tao po ng ating Panginoon si Kristo. Now, tandaan niyo po, mga kabataan, ang ating Panginoon si Kristo po ay 100% Diyos at 100% tao. Nung ang ating Panginoon si Kristo po ay nabuhay sa mundo po ito, hindi po niya hindi nawala ang pagiging Diyos. Hindi niya binitaw, hindi nawala ang pagiging Diyos. At makikita niyo po yan sa bawat ginawa niya. Tanging Diyos lamang po, meron kapangyarihan ang patawad ng kasalanan. Tanging Diyos lamang po, meron kapangyarihan ang kontrolin ang munos. Yung po'y papapakita ng pagiging Diyos ng Panginoon sa Kristo. At kung tinutukoy po dito ni Prophet Isaiah at sa root up of dry ground, yung kapanganakan ng Panginoon sa Kristo, it's a miracle. It's a miracle. Ang sabi ko doon ni Prophet Isaiah in verse number 2, he had no form nor comeliness, and when we shall see him, there's no beauty that we should desire him. Dito po explain ni Prophet Isaiah, ano po yung itsura ng ating Panginoon sa Kristo? Outward appearance. Hindi mo siya mapapagkamalang Bisaya. Hindi mo siya mapapagkamalang tagapagligtas kapagka tinignan mo siya. At kung titignan natin yung buhay po ng ating Panginoon sa Kristo, ang Panginoon sa Kristo po ipinanak sa isang sapsaban lamang. Siya po'y anak ng isang karpintero. Ano bang buhay ng isang karpintero ng panahon? Hindi po marangya. Hindi po majestic. Hindi po mayaman. At dito natin makikita, ano yung outward appearance ng Panginoon sa Kristo? Kaya nga, ang mga Hudyo ng panahon ng Panginoon sa Kristo, hindi sila maniwala na ito ang Mesaya na aming hinihintay. Dahil ang mga Hudyo po, ng panahon ng Panginoon sa Kristo, hanggang sa ngayon, naghihintay sila ng pagdating ng Mesaya na majestic. Na nakikita nila, wait, ito ba ang Mesaya? Pero, explain niya hinihintay sila na wala kang makikita ang kadalgahan sa kanya. Para sa normal na citizen ng Israel ng panahon na yun. I don't know kung siya'y matangkal, I don't know kung siya'y natangos, I don't know, hindi niya po yung explain ng Bible. Pero ang saan makikita natin sa itsura ng ating Panginoon sa Kristo, of course, hindi po mahaba ang buhok ng ating Panginoon sa Kristo. That's one thing po, especially sa mga kabataan na nakikita niyo sa mga picture, yung isang kasinungaling niya, dahil never po kukontrahin ang Panginoon ang kanyang salita. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, sa isang lalaki na mayroong mahabang buhok, yun po ay kahihiyan. Yun po ay kahihiyan. And one thing, pero makikita natin, dito po sa verse number 2, wala kang makikita magandang itsura ang Panginoon sa Kristo. Kung naghihintay kayo ng Mesaya na parang mala pampilipulan, hindi mo makikita yun sa Panginoon sa Kristo. There's no beauty, there's no form, there's no humbleness sa Panginoon sa Kristo. Alam, sabi ko doon, and when we shall see him, pagka namasdan mo siya, ay wala kang makikita ang kagandahan sa kanya. Para lang siya normal na tao. Now, verse number 3, basahin po namin yung sabay-sabay. Sige po, participate po tayo. Verse number 3, ready? Read.
He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted in grief, and in the event they were our favorites from him, he was despised and abused in his mouth.
Now, ito po'y napakalaga. Sabi doon, verse number 3, he is despised and rejected of men. Kung mababasa niyo po sa Gospel account sa naranasan po ng ating Panginoon Jesus Kristo, siya po'y hinamak po ng mga tao. Siya po'y kung paano kamahin ng mga Hudyo ng panahon po niya. Hindi lamang po doon. Hindi po siya tinanggap ng mga tao. He is despised and rejected of men. Ito po katotohanan ng verse number 3 na he is despised and rejected of men. Ito hindi lamang po nangyari nung nabuhay po ang ating Panginoon sa Kristo. Hanggang sa ngayon po, this prophecy is being fulfilled. Sa ating pong panahon, halimbawa, sa isang basketball game. Halimbawa, meron tumayo doon na masasabi, pwede ba, bago tayo mag-start ng ating laro sa ating basketball, pwede bang banggitin ko lamang ang ating Panginoon sa Kristo? Can you imagine anong magiging eksena nun? Anong klase ng kaguluhan ang mangyayari? Kung halimbawa, isang Kristiyano mananampalataya magsasabi, oh, wait, Bago tayo maglaro ng basketball game, mara-imagine nyo maraming tao. Halimbawa, dyan sa Araneta Coliseum, halimbawa, bago tayo magsimula, sabihin ko lamang sa inyo ang Panginoong Kristo ng Bible. Can you imagine anong klaseng kaguluhan ang sasabihin ng mga tao? Baka sabihin ng mga tao, lumayan siya dyan, magsimula ng laro, huwag kang maging abala. Hanggang sa ngayon, ang mga tao, nire-reject ang ating Panginoong Kristo. Hanggang sa ngayon, hindi binibigyan ng halaga ang ating Panginoong Kristo. This prophecy, hindi naman ito nangyari nung panahon ng Panginoong Kristo nung siya hindi tinanggap. He came to his own and his own received not. Hanggang sa ngayon po, ito'y a fulfillment ng prophecy. Kung paano ang mga tao right now, can you imagine na sasabihin sa mga tao, ay, punta naman kayo sa simbahan, atin naman kayo ng simbahan namin. Kasi pag-aaralan natin ang Panginoong Kristo, na anong gagawin ng mga tao, mas uunahin pa nila ang maraming bagay kesa sa Panginoong Kristo. That's the reality po ng ating panahon. That's the reality ng ating panahon. He is despised and rejected of men. Ano pa po, sabi ni Prophet Isaiah, a man of sorrows and acquainted with grief. A man of sorrow. Ang ating Panginoong Kristo po is a man of sorrow. Kung maaalala niyo po ang naranasang agony po ng ating Panginoong Kristo sa Garden of Gethsemane, kanina po, inawit natin kanina, alam niyo po ba dahil sa kalungkutan na naranasan po ng Panginoong Kristo, can you imagine na babatahin niya ang kasalanan po ng lahat ng tao sa mundo nito? Kung babasahin niyo po sa bukuklo, meron pong anghel na bumaba sa kalangitan para lamang i-comfort ang ating Panginoong Kristo dahil sa tindi ng kalungkutan na naranasan ng Panginoong Kristo sa Garden of Gethsemane. Man of sorrow. Yung sabi nga ng awitin na inawit namin kanina, yung My Savior's Love, hindi po yung kalungkutan po na yun, hindi po lagi takot siya. Tandaan niyo po, hindi po dahil, hindi dahil takot ang Panginoong Kristo na mabumbog. Hindi dahil takot ang ating Panginoong Kristo na ipako sa krus. Ang kalungkutan po na naranasan ng Panginoong Kristo ito po'y dahilan dahil babatanin po niya ang husgado ng Panginoon. Babatanin po ng Panginoong Kristo ang kasalanan po ng sanlibutan. At ang Panginoong Kristo po ang makakaranas po ng kaparusahan ng Panginoon. Sabi doon, a man of sorrow and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. Parang, ayaw na ayaw, sabi ng ni Prophet Isaiah, para siyang Panginoong Kristo na nakapako sa krus, para siyang isang tao na parang ayaw na tinigan. Nakakita na ba kayo ng isang tao may sakit? Halimbawa, nakakita na ba kayo ng tao may sakit sa ospital? Halimbawa, yung kapitbahay na mayroong sakit na parang nakakahawang sakit. Na parang, wait, parang yung tingnan niya, nakakasuyang tingnan, parang nakakadiring tingnan yung tao na yun dahil meron siyang sakit. Ganun po sinabi ni Prophet Isaiah ang Panginoong Kristo. Hindi po kaya titigil ang ating Panginoong Kristo. Parang itinatago mo ang iyong mga mukha na titigil ang ating Panginoong Kristo. At ang sabi ko dito, verse number 3, he was despised and we esteemed him not. Sabi ng Panginoon ni Prophet Isaiah, ang mga tao, hinalintulad ang ating Panginoong Kristo na walang halaga. Walang kwenta. At yan po ay fulfillment pa rin sa ating panahon. Tingnan niyo po ang mga tao sa panahon natin ngayon. Parang piliin na nila na ang Panginoong Kristo ay walang kwentang tao lamang, walang kwentang Diyos. Ang tao po right now, nung panahon ng Panginoong Kristo, yung verse number 3 was fulfilled 2,000 years ago and it's still being fulfilled sa ating panahon. Hanggang sa ngayon po, ang mga tao, they despise and reject ang ating Panginoong Kristo. Pero tandaan niyo po, yung pong rejection po ng tao sa ating Panginoong Kristo ay panagdalian lamang. Dahil darating po yung panahon that everything would bow sa ating Panginoong Kristo. Lahat po ng tao ay lumuhod sa ating Panginoong Kristo, especially po sa Great White Throne Judgment. Hindi na po nila marireject ang ating Panginoong Kristo. Now that's verse number 3. Now verse number 4, basahin po natin today, verse number 4. Nandiyan po kayo? Ready? Read.
Surely you have borne our griefs and carried our sorrow. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.
prophet Isaiah, surely, makikita niyo po yung emphasis ng katotohanan ng verse number 4. Surely, He has borne our griefs. Binata niya ang ating mga, actually, yung griefs dito sa Tagalog. Ito po yung translated sa karamdaman. Pero yung tinutukoy po dito, wala pong malubang sakit ang ating Panginoon sa Kristo. Pero tinutukoy po dito, referring po sa suffering na naranasan po ng Panginoon sa Kristo sa Kalbaryo. Sabi doon, He had borne our griefs. Ibig sabihin, dapat tayo pala ang magbata ng suffering na naranasan natin ng Panginoon sa Kristo. Dapat tayo yung magbusa. Dapat tayo yung makaranas ng pagpapako, ng kamatayan. Pero ang Panginoon sa Kristo po ang bumata po nun. At ang sabi doon, and carried our sorrows. Siya po ang bumuhat ng ating mga kalungkutan. Ang one thing po na makikita niyo po, ang kasalanan po ay hinihulog ng kalungkutan. That's the reality po sa inyong mga kabataan. Ang kasalanan, tandaan niyo po, ang kasalanan ay laging maganda siya sa umpisa, pero panandalian lamang ang kasayahan na ibibigay sa inyo ng kasalanan. That's the truth. Pero ang katotohanan ng kasalanan po'y nagbibigay ng kalungkutan. Can you imagine yung I don't know, recently nakita ko lamang, ang daming yung trial ni Janet, tama ba si Janet, at yung kanyang asawa, can you imagine na kahit mayaman sila, kahit maraming pera sila, nagagawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin. Kaya nilang bilhin ang lahat ng gusto nila. Pero ang kanilang pamilya ay sira. Can you imagine that? Pinag-aawayan nila kung yung kanila. I don't know this, the whole story. I don't want to emerge myself sa mga ganung bagay. Pero yung dati yung asawa, pinagtatanungan pa nila. Ganun po ang kasalanan. Kasalanan po ay nagbibigay ng kalungkutan. Pero dito sa verse number 4, yung kalungkutan ng kasalanan ay binata ng ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi ng verse number 4, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Ang sabi dito ni Prophet Isaiah, tayong mga tao, sinasabi natin na nararapat lamang sa Panginoon sa Kristo. Yan. Naalala niyo po ba sa krus ng Kalbaryo kung paano po hinamang ng mga Pariseo ang Panginoon sa Kristo? Ang sabi ng mga Pariseo, kung siya nga ang tunay na Diyos, kung siya nga ang nasasabi ng katotohanan, bakit hindi siya bumaba? At kami mananampalataya sa Kanya. Naalala niyo ba yung isang mga magnanakaw? Nang sabi ng magnanakaw, Jesus, bumaba ka dyan, naligtas mo din ako. Akala ko ba ikaw ay Diyos? Akala ko ba ikaw ang Panginoon? Bakit hindi ka makababa sa krus? Eh, ano pa yung sabi ng mga tao? Yan, nararapat sa inyo na ipakapako mo nga dyan dahil sa inyong mga blasphemy na ginawa. Yan po yung sinasabi dito na inisip natin siya nararapat na parusahan siya ng Diyos. Dapat lamang na ipako siya. Pero hindi po. Ang Panginoon sa Kristo po ay napako at nabata ang kaparusahan ng Diyos, ang krus po ng Kalbaryo dahil sa ating pong mga kasalanan. Now, verse number 5, basahin din natin. Ready? Read.
But He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed.
Siya'y nasugatan dahil sa ating bawat paglabag. Siya ay binubo o pinagmalupitan dahil sa ating mga kaliguan. At yung kaparusahan ng kapayapaan ay ipinataw sa Kanya. Ibig sabihin nun, upang tayo po ay magkaroon ng kapayapaan before God, naalala niyo po ba yung lesson ng reconciliation? Tayo po ay kaaway ng Diyos, pero dahil sa ating Panginoon Kristo, dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo, sa puso ng Kalbaryo, pwede tayong magkaroon ng kapayapaan sa Panginoon. Now, tinutukoy po dito ni Prophet Isaiah, yung kung bawat suntok, yung bawat tadya, yung bawat latigo po na naranasan po ng Panginoon sa Kristo sa kamay po ng mga Roman soldier, sa kamay ng mga Hudyo, yung po ay dahilan ng ating bawat kasalanan. Kung pag-aaralan niyo po yung latigo ng mga sundalo Romano at that time, yung lagi ko po yung the word scourge na ginamit ng Bible na explanation sa pagpapalupit sa ating Panginoong Kristo, yung lagi ko po na pinangangampas po ng mga Roman soldier, meron po yung hook na bakal na nakita na ba kayong bakal na naka-hook na kanyan. Na ang purpose po nun, kapag meron silang mahampasin sa likod ng tao, yung hook po'y kakalwit sa balat ng tao at pag hinila na yun, tanggal ang balat. Yan po ang weapon ng mga Roman soldiers na naranasan ng Banyo sa Kristo. Can you imagine na hindi lang po nun. Sa blasphemy ng mga Roman soldiers na ginawa sa ating Panginoong Kristo, ginawa pa siya ng coronal plate. Diba? Blasphemy nila ang Panginoong Kristo na nagsasabi ka na ikaw yung hari o ito yung coronal plate. Ito yung room, proper room. Can you imagine yung suga? Yung pagdudura sa ating Panginoong Kristo? Yung po lahat ay naranasan ng Panginoong Kristo. Sabi ni Prophet Isaiah, dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan for our transgression and our iniquity. Dahil tanda niyo po, ang kasalanan po yung dapat pagbayaran. Dahil natunala niyo po sa ating previous lesson, hindi po pwedeng bitawan ng Diyos na matuwid ang kanyang justisya. Kaya sabi ng justisya ng Panginoon, kailangan mayroong magbayad. Pero ang nagbayad po ay dapat tayo, pero ang ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo. Sa kung pag-aaralin niyo po, yung mga eksena ng pinako po ang Panginoong Kristo, sa tingin po ng hubog na naranasan ng Panginoong Kristo sa mga Roman soldiers, hindi niya na kayang buhatin sa krus. Alala niyo ba yung habang naglalakad ang Panginoong Kristo, hindi niya na kayang buhatin? That's the suffering na naranasan ng ating Panginoong Kristo. Yung gulpe, yung suntok, yung tadya, lahat po ng iyon. At ang sabi ko doon, yung bawat latay, and with his stripes, we are healed. Doon po tayo pwede bumalik. Now, pag-aaralan, i-explain natin yung further yung verse number 5. Now, verse 6, basahin po natin ang verse number 6. Nandiyan po kayo, ready? 3.
All the flesh is upon the straight, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all.
Sabi ng prophet is, para tayong mga tupa na hindi sumusunod sa kanilang tama. And that's the reality. Tandaan niyo po, ang tao po ay likha ng Panginoon upang luwalhatiin siya. Pero ang tao po ay hindi po yung ginagawa. Ang tao po, especially sa mga kabataan, hindi po tayo nilikha ng Panginoon upang tayo ang masunod sa ating buhay. At yan po problema sa isang makasalanan ng tao. Akala natin, tayo yung Diyos ng ating buhay. Pero ang sabi ng Bible, kung pag-aaralin niyo po yung Bible in the book of Revelation, the reason kung bakit nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay para sa kanyang nangwalalian. Pero sabi ni Prophet Ezekiel, para tayong mga tupa na ginagawa natin ang lahat ng gusto natin. Tayo ay parang mga tupa na kung ano yung gusto natin, yun ang masusunod. And that's the pop culture na itinuturo po ng ating panahon. Na kailangan mo mahalin ang iyong sarili, hindi po. The reason kung bakit nalilikha ng Panginoon ay upang mahalin ng buong puso ang Panginoon mong manilikha. Pero dito sa aming prophetess, hindi natin nagawa lang yan. Walang tao po naghanap sa Diyos. Wala pong tao nagmahal sa Diyos ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Wala po. Ano sabi ng verse number 6, sabi doon? And the Lord had laid on him the iniquity of us all. The Jehovah God, ang Diyos Ama, ipinataw sa Panginoong Kristo ang kasalanan natin lahat. Yan po ang naranasan ng Panginoong Kristo sa puso ng Kalbaryo. Yung kasalanan unang ginawa ni Eva at Adan, hanggang sa muling kasalanan na gagawin ng muling tao, lahat po ng iyon ay naipataw sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng verse number 7, basahin natin, ready, read.
He was oppressed and he was afflicted, yet he opened up his mouth. He is brought to land with slaughter,
and achieved for her shooters now. So we open it at this spot. And then verse 9 and 12, verse 8 and 9, ready? Right? Read.
He was taken from prison and from judgment. And who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked, and he raised in his death, because he had done no violence, neither was any sin in his mouth.
Now, when explained to the prophet Isaiah, ano po yung naranasan ng Panginoon sa Kristo? Para siyang isang tupa na dinala sa katayan ng tupa. Ang isa pong ma-observe niyo po sa isang tupa, the behavior ng isang sheep, kapag siya po ay papatayin o papaslagin o gagawin ng sasaktan ng isang tupa, hindi po siya nagantin. Hindi siya katulad ng baboy, nakita na ba kayo sinakatay na baboy, na kapag kainatay mo yung baboy, parang tatadyan ka ng baboy eh. Talagang pag hindi ka, pag ikaw yung na doon, talagang manlalagan siya. Pero ang isang tupa po, hindi. Ang isang tupa, wala siyang kamumuang iiyak lang yung tupa, at that's the nature of ng isang tupa. At inilintulad ng mini-prophet is ang naranasan ng ating Panginoon sa Kristo. Naalala niyo ba niyo kung tinatrayal ng ating Panginoon sa Kristo? Para siyang tupa ng hindi bumibig. Kung paano siya tadyahan, duraan ng high priest. Tingnan niyo po. Can you imagine na ikaw yung, halimbawa, isipin niyo lamang po. Meron nga isang thinking na I just in a memory. Kung kayo halimbawa isang anghel, ang isang anghel po yung makapangyarihan, ibulin po kung kayang matayin ng isang anghel. Halimbawa kayo isang anghel ng Panginoon. Let's say lang, kayo anghel ng Panginoon. At alam natin, because nakasama natin sa langit ang Panginoon, alam natin na ang Panginoon sa Kristo is part of the triune God. And then, bawa tayo yung mga yun, nakikita natin yung ating Diyos ay sinusunto, nilalabas tangan ng mga tao. Can you imagine na iisip ng mga yun, wait, bakit hinahayaan ng ating Diyos na siya'y labas tangan ng mga tao na kasalanan? Can you imagine na naghihintay lamang? Alam niyo po ba, naghihintay lamang ang mga anghel na tumawag ng Panginoon sa Kristo. Lahat ng tao po na malabas na sa Panginoon sa Kristo ay pwedeng patay kagad. Can you imagine na pwedeng naghihintay lamang siya? Kung yung mga anghel, naghihintay lamang na, wait, tawagin na kami. Kami ang papas ng mga yan. Pero hindi po yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Hindi po yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Meron ako awit na pwedeng tumawag ng Panginoon sa Kristo ng napakaraming anghel. At pagpapatayin po yung mga high priest, yung mga nasa Sanhedrin, yung mga Roman soldiers, pero hindi po yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Para siyang isang tupa, hindi siya humingi. Para siyang tupa na ano man yung gawin sa kanya, can you imagine yung duduraan ka? Isang po siya, ang Panginoon sa Kristo, isang Diyos at duduraan ka, yung ibigay ka. Hindi po siya, That's the Messiah. That's what Christ did on the cross. Na para siya isang tupa na dinala sa katayan ng tupa. Dinala siya sa presinto, in the judgment. Alam natin na inusgahan siya ng Pilate, inusgahan siya ng high priest, ni Ananias and Caiaphas. Alam natin yung story niyan. You can check the gospel account to see the details. No, but it was fulfilled. The verse 7, 8, and 9, even po yung paglilibingan ng Panginoon sa Kristo is was fulfilled literally sa isang mayaman na libingan. Nilibing po ang ating Panginoon sa Kristo in verse number 9. And with the rich in his death, it was fulfilled literally po the prophecy na ito patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Pero ang point lang na natin dito in verse number 6 to 9, dito natin makikita ano pong klaseng hirap ang naranasan ng ating Panginoon sa Kristo? Yung pong dapat tayo po ang makaranas po nun, pero ang Panginoon sa Kristo po ang nakaranas po nun. At isa rin po, by the way, isa pong bagay na matandaan po natin. Ang Panginoon sa Kristo po ang qualified na tagapagligtas. Parang titingnan niyo po, pwede ba Tandaan niyo po, ang Panginoon Kristo po ay kailanman hindi po nagkasala. Because that's the requirement ng isang Savior. Kasi kung ang Panginoon Kristo po ay nakalabag ng anumang batas, katulad natin bilang tao, yung ginawa po ng Panginoon Kristo ay magiging kabayaran lang sa kanyang sariling kasalanan. Pero in reality po, sabi ng salita ng Panginoon, he was tempted in all points, yet without sin. Kahit po si Pilato, wala pong makita kasalanan po sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng Pilate, I am innocent of the blood of this just person. Dito natin makikita in the prophecy ng the prophet Isaiah, anong klaseng hirap ang naranasan ng Panginoon sa Kristo. Now verse 10 to 12, kasahin natin. Ready? Read.
Yet it pleased the Lord to bruise him, he has put him to grief. When thou shalt give his soul an offering for sin, he shall see his teeth, he shall prolong his day, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the failure of his soul, and shall be satisfied by his knowledge. Shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong. Because he had poured out his soul out of death, and he was numbered in the transgressors, and he bare the sins of many, and made intercession for the transgressors.
Now, in verse 10 to 12 po, makikita niyo po dito, ang Diyos Ama po'y nalugod noong ang Panginoon Kristo po'y magmalupitan. Hindi po tinutukoy dito ni Prophet Isaiah na ang Diyos Ama ay malupit na Diyos na parang bakit siya nalulugod eh yung kanyang mukto na anak na nga ang nasasakta na nalulugod siya. Nalulugod po ang Panginoon, ang Diyos Ama po nung ang Panginoon sa Kristo po'y nasa puso ng Kalbaryo dahil yun po ang pang-plano po ng kaligtasan. Dahil sa pag-ibig po ng Diyos sa lahat po ng tao, nung ginagawa ng Diyos Anak, ang plano po ng kaligtasan na kinalan po ng Diyos Ama, nalulugod siya. For it pleased the Lord to bruise him. Dahil yun po ang plano po ng Panginoon sa new creation. Tandaan niyo po, ang mga old creation ay inikhan ng Panginoon sa Eva at Adan, pero ang tao po'y bumagsak sa kasalanan. Pero sa pamamagitan po ng Panginoon sa Kristo, kung babasahin niyo po yung Book of Ephesians, in-explain ng Apostle Pablo, na darating po yung panahon ng lahat ng bagay ay gagather muli ng ating Panginoon in Christ. There will be a new creation, and Christ is the head of the new creation. At yun po ang plato po yung tinutukoy dito yung Prophet Isaiah na nalulugod ang Panginoon dahil ginagawa ng Diyos Anak ang plan po ng kaligtasan sa lahat ng tao po. Can you imagine na yun po tinutukoy po ng verse 10 na yet it pleased the Lord to bruise him and had put him to grief. Hindi po ang tinutukoy dito na malupit na Ama ang Diyos Ama hindi po. Because ang ginagawa ng Diyos Anak ay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kaligtasan ng lahat ng tao. At ang sabi pa doon, verse number 10, we see na ang kaluluwa ng Panginoon Kristo became an offering for sin. Tandaan niyo po, hindi lamang yung physical na sakit ang naranasan ng Panginoon Kristo. Even yung kanyang kaluluwa ay itinuring na offering for sin. Can you imagine sa krus po ng Kalbaryo? Alala niyo pa sa krus ng Kalbaryo na sabi ng Panginoon Kristo, my God, why hast thou forsaken me? Yun po ay pagpapakita kung anong klaseng lungkot, anong klaseng loneliness ang naranasan ng Panginoon sa Kristo. Kasi po, noong ang Panginoon sa Kristo po ay nasa krus po ng Kalbaryo, ang Diyos Ama po ay humiwalay sa Kanya. At hindi nakalitig sa Kanya ang Diyos Ama dahil ang Panginoon sa Kristo po ay nakapatol sa Kanya ang lahat ng kasalanan at yung banal na Diyos at may justisang Diyos, hindi po pwede makapaliit isang kasalanan sa Panginoon sa Kristo dahil sa kasalanan po ng sanlibutan. Kaya ganun na lamang po ang sigaw ng Panginoon sa Kristo po, aking Diyos, bakit mo pinabayaan? Hindi po ito yung parang pinabayaan na hindi siya tinulungan, hindi po. Yung pinabayaan is dahil binabayaan ng Panginoon sa Kristo ang kabayaran ng justisya ng kasalanan sa lahat ng tao. Yung pong tinutukoy na yung sinasabi dito ni Ezekiel na yung kanyang kaluluwa became an offering of sin for sin. And dito din natin nakikita dun po sa binasa natin na in verse 10 to 12, dito din po makikita yung resulta po na ginawa ng Panginoong Kristo. Because of the Calvary, because of the suffering of Christ, dito din po makikita yung sin yung tinutukoy po dito ni Prophet Isaiah. Actually, ito pong sin dito, this is the sin ng mga mananampalataya. Ito po yung lahi na ipinangako ng Panginoon kay Abraham. Hindi lamang si Abraham po is the father. We are Abraham's children, spiritually, because of Christ. Ito po yung mga sin na tinutukoy. Ito po yung bawat mananampalataya na tatalima sa Panginoon sa Kristo for eternity. Nang makikita din natin dito, yung prosperity sa kamay ng Panginoon sa Kristo is explaining that the prosperity that would come, the kingdom of God that would come, the new heaven and new earth ng ating Panginoon sa Kristo ang magiging sentro. At dito din natin makikita na lahat po ng bagay ay nasa Panginoon sa Kristo na. All of the power. Naalala niyo po ba sa Matthew chapter 28 ang lahat ng kapangyarihan sa mundo ito at sa langit ay ibinigay sa ating Panginoon sa Kristo. And that's verse number 10 to 12. Now, ang challenge this morning now, this is what Christ did on the cross. Gusto ko lang po emphasize yung katotohanan na dapat tayo po ang napako. Dapat tayo po ang mabayubay sa Kristo. Dahil po sa ating mga kasalanan nagawa sa banal na Diyos at mahustisyang Diyos, dapat tayo po magbayad. Pero dahil po sa pag-ibig ng Panginoon, for God commended His love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believed in Him should not perish but have eternal life. Then, yun po makikita ang pag-ibig ng Panginoon. Maraming tao po ang nagsasabi, hindi kaya itapo ng Panginoon tayo sa impyerno. Maraming nagsasabi, hindi po na yung impyerno dahil naniniwala sila na ang Diyos po ay pag-ibig. Now, this is the place kung saan yun po makikita ang pag-ibig ng Panginoon. Na yung kanyang sariling bultong na anak, ang kanyang pinamahala, ang sariling bultong niyang anak ang nakaranas ng kaparusahan ng kasalanan. Now, in perspective, parang ganito po. Sino sa inyo, halimbawa, at Grace, kapatid ni Stella, di ba? Wala ka sa inyo. Wala ka sa inyo po, merong anak na. Ako lang yata, may anak na. Dito sa ating kalagitnaan. Pero kailanman hindi po po siguro pwede ibigay si Jacobel para sa isang kriminal. Halimbawa po, para mapalaya itong mamamatay tao ito, RJ, si Jacobel dapat ang bitayin. Aba, hindi papayag kung kriminal yan. Halimbawa, yung kriminal na nangloob sa aming bahay, yung nagnakaw o ng aming mga gamit. Halimbawa, ating Grace, kaya kung bang ibigay si Telia para sa isang mamamatay, isang adik. Halimbawa, para mapalaya itong adik na ito, kailangan ko si Kaya ang ikulong. Pero yung realidad na yan, yung po ginawa ng Panginoon sa Panginoon sa Kristo. Na dapat tayo po yung kriminal. Tayo po na dapat magbayad ng ating kasalanan. Pero ang Panginoon sa Kristo po ang nakaranas po nun. At yun po ang tinutukoy na dapat natin sampalatayaan. That's the saving grace. Kailangan natin pagtiwalaan na yung ginawa ng Panginoon sa Kristo na ating pinag-aaralan na yun ay para sa iyong kasalanan. Kasi tandaan niyo po, naalala niyo po ba last week kung paano si Jose Rizal ay namatay sa luneta? Kung ganun din lamang po tatratuhin ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, yung ating pinag-aaralan, kung paano niya tatratuhin ang pagkamatay ni Jose Rizal sa luneta, kung ganun din lamang tatratuhin yung katotohanan na pinag-aaralan natin ito, hindi po kayo maliligtas. Because ang pananampalataya ko ay tanging sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, the gospel. The gospel is the power of God unto salvation. Maraming tao po ngayon ang nasa impyerno, alam niyo istorya po nito. Ang dami pong tao ngayon na nasa impyerno ngayon, alam ang istorya nito, pero hindi nila pinagtiwalaan. Kaya ang challenge niyo yung umaga, ano sa inyo yung istorya ng ibang kero? Na the suffering Messiah, ano sa inyo ito? Kasi kung ito yung parang istorya lamang, parang isang okay story, Panginoon, mahal ako, okay. Hindi mo nga magkasa ng kaligtasan yung na-order ng Panginoon. Kaya nga, this morning, it's good thing. Ang Panginoon ay nagbibigay ng panahon sa atin na pagtiwalaan natin siya at ang ginawa ng Panginoon sa Kristo sa Kristo ng Kalba. Tayo lahat ay bumuko, tayo lahat ay bumikin. Mga namin gusto na makapag-inay sa ito lahat. Salamat po sa inyong mag-insay. Sa lalo na aming Panginoon sa Kristo, amin. Magkakaroon lamang po tayo 2 to 3 minutes. Pwede po kayong manalangin sa Panginoon. Kung meron po kayong gusto ipag-pray in response sa mensahin natin sa umaga ito, this is the time po. And then pagtapos na po kayo, may request na huwag po kayong mag-create ng noise and respect po sa ibang nananalang. 2 to 3 minutes. Maraming gusto po na kapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat dahil binigay niyo po. Pinadala niyo po ang Panginoon sa Kristo upang siya po magbayad ng aming kasalanan. Salamat po ba sa Diyos na banal na Espiritu na nagpaunawa po ng mga bagay nito sa amin. We pray in us na patumbiting power ang Panginoon Diyos na banal na Espiritu po ang humilis po sa bawat isa. Sa ngalan po na aming Panginoon sa Kristo, amen. Salamat po, very good.